Likumu par tā saukto čekas maisu atklāšanu Saeima pieņēma pērn oktobrī. Likumdevējs līdzis Latvijas Nacionālajiem arhīvam publicēt plašu dokumentu klāstu, ieskaitot VDK aģentūras statistisko un alfabētisko kartotēku. Tie ir kopumā vairāk nekā 20 tūkstoši kartīšu. Taču šogad bijušā zinātniskās izpētes komisijas locekļi, kuri pašlaik apvienojušies biedrībā Publiskās atmiņas centrs, atklāja – Daļa kartīšu palikusi nepubliskota. Stāsta bijušais komisijas vadītājs vēsturnieks Kārlis Kangeris.
Mana bijušā vietniece Kristīna Jarinovska pētīja prokuratūras uzraudzības lietas. Tur parādījās pēkšņa kartiņas, kuras nav atrodams alfabētiskajā vai statistiskajā kartotēkā. Ja?
Jo man īstenībā pārsteidz, ka tas jautājums ir izvirzīts tikai tagad, jo jau decembrī mēs tajā aprakstā minējām, ka tādas ir.
Latvijas Nacionālā arhīva direktore Māra Sprūdža uzskata, deputātiem bija informācija par visiem LPSR VDK dokumentiem, taču lielās steigas dēļ pietiekumu uzmanību tiem viņi nav veltījuši un likumā nav ietvēruši divas kartīšu grupu nosaukumus. Viena no tām ir papildu kartotēka ar to aģentu vārdiem, kas būtu izmantojami potenciālas krīzes, piemēram, kara gadījumā.
Šī papildu kartotēka, kas ir bijusi veidota speciāli aģentiem priekš krīzes situācijām, un kuri ir nedaudz atšķirīgi no pārējām ar to, ka viņā ir norādīts, kā ar viņiem sazināties tajā brīdī, ka šī krīzes situācija iestājas. Un tās ir 447 kartītes, salīdzinot ar arhīvu rīcībā esošajām jau šo statistisko alfabetisko kartotēku, tie papildu 109 vārdi. No šiem 409. Pārējā jau ir tā kā šajās kartotēkās.
Otra kartīšu grupa ir iznīcināšanai paredzētās kartītes par 1989. Un 90. Gadā izslēgtajiem VDK aģentiem.
Tās ir 688 kartītes. Tik daudz, cik mēs esam pārbaudījuši, visi šie vārdi ir atrodami alfabetiskajā kartotēkā.
Tagad deputāti steidz savu kļūdu labot.
Tā ir kļūda, jā, un tad jautājums ir jāsaprot, ka deputāti varbūt neorientējas, kādi tie kartotieku nosaukumi.
Saeimas deputāts no Jaunās vienotības Andrejs Judins apgalvo, ka deputāti vienkārši nezināja par šīm divām kartīšu grupām, un pētnieki varētu uz šo neizdarību norādīt deputātiem arī āgrāk. Taču tagad galvenais ir nevis meklēt vainīgo, bet gan labot likumu. Grozījumu sagatavojuši 5 koalīcijas partiju pārstāvi, un jau nākam ceturtdien Saeima tos varētu nodot parlamenta cilvēktiesību komisijai.
Likumprojekts ir vienkāršs un paredz papildināt dažus pantus ar attiecīgas kartotēkas nosaukumu, lai būtu neparprotami skaidrs, ka arī minētie materiāli ir publicējami un publiski pieejami. Un es neredzu pamata ilgi strādāt ar šo likumprojektu, ņemot vērā to saturu un tādu lakoniskumu. Un tad līdz ar to es domāju, ka Saeimā arī ātri varēs pabeigt darbu. Un tad visiem būs neparprotami skaidrs, ka šeit nav nekāda noslēpuma, ka sabiedrība ir tā informācija jābūt pieejama.
Nacionālās apvienības deputāts Ritvars Jansons, kurš izstrādājis likumu grozījumus, neuzskata, ka būtu jārunā par parlamenta kļūdu.
Bet tas ir loģisks tāds izpētes process, jo atklāsies vēl jauni dokumenti. Un es, piemēram, paredzu, ka būtu varbūt nākotnē tad, kad pētnieki ir novērtējuši, piemēram, iekšlietu ministrijas LPSR un VDK kopējās pavēles, tad varbūt arī šī dokumenta grupa būtu pelnījusi šo publikāciju, un tad pētnieki nāk un saka, jā, ka tas ir sabiedrībai nepieciešams zināt, ka tas ir vērtīgs dokuments, un politiķi vienkārši ieliek šo publicēšanu likumā un piešķir attiecīgi naudu, un es pieņemu tas būs nākošajā gadā.
Pēc Nacionālā arhīva vadītājas vārdiem iztrūkstošās kartītes jau ir digitalizētas. Par tām sagatavos arī zinātniskus komentārus. Publicēt varētu nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Judins pieļauj, ka deputāti skatīs likumprojektu steidzamības kārtībā. Ella Simjonova, Latvijas Radio.